Tɛnɛndon su, Joe Biden ka cɛkɛda jɛkulu ma fɛn fɔ a ko la. Finitigi jalatigiba n'o ye General Kɔrɔ Austin ni Joe Biden bi ɲɔgɔn dɔn. Baw, ka Joe Biden to jamanatigi dankanya la, ani Austin jɛra ka President Kɔrɔ Barack Obama ka latigɛ Amerika finitigi ba bi duru koma segin ka bɔ Irak jamana la. Ko o laɲini baaraw ɲɛmadali o n'a waleyaliw makaran san 2021 na. Ni a tɔgɔdali semantiyara, Amerika sanfɛ bulon la, Sena, ni jalatigi kɔrɔ bina kɛ Amerika farafina buruju fɔlɔ ye, duniɲa kɛlɛbolo fɔlɔ ɲɛmɔgɔ ye, jɛkulu min kɔnɔ farafina buruju caman dagalen. Lakɔlɔsila Amerika jamana sɔrasiya ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Arabu kɔrɔnfan jamana la n'o ye Moyen Orient sugandeli fisayara ni Michel Flournoy n'o tɔgɔdali tun bena kɛ muso fɔlɔ ye ka Amerika jamana fanga finitigi minisiriso n'o ye Pentagon ɲɛminɛ. Lloyd Austin tun kɛra Jim Mattis nɔkansigi ye CENTCOM la min ye Donald Trump ka kɛlɛbon ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ministre la défense san 2017 fo san 2019 la. Amerika sɔrɔdasu dawulama kalanso den West Point General Kɔrɔ Austin ye san 40 sansɔrɔli baaraw kɛ Amerika kɛlɛbolow la ka kɔn ni a ka kotigiya jɔyɔrɔw ye. A tun ye sɛgɛnlafiɲɛ bɔ o sɔrɔ san 2016 la sani i n'a fɔ a ɲɛtigiw ka baarada kura sɔrɔ lakana siratigɛw cɛkɛdaw la. Sisan nɔ a bi Raytheon Technology kɛnyɛrɛye cɛkɛda ladigibagaya la jɔda min kɛra a demokrati politiki tɔn bolofara dɔ ka kɔrɔfɔkanw ye.